Ano ang mga salot at anay na wawasak sa saligan ng bayan? Kahit mapuno tayo ng maraming mga programang mapagpapaunlad sa atin, subalit kung ang salot na lipunan ay hindi natin susunugin, hindi natin makakamit ang tagumpay. Ganito ang matututunan natin sa ikalawang kabanata ng Habakuk, talatang 5-12, at ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito, dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay.
Isang matagumpay na araw ang sumayin niyo, mga kaibigan at mga tagapakinig ng ating palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at takahandang pagpalain ng Diyos. Ako po si Pastor Dan Abangco. Samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Panginoon. Maraming bumabalot na kasalanan at iba't ibang uri ng masasamang pag-uugali sa ating sanlibutan ngayon. Isa sa mga ito ay ang ugali ng pagmamataas. Naalala ko sa banal na kasulatan ang isang tao na may ganitong pag-uugali. Siya ay si Haring Nebukadnezar. Saglit po nating basahin ang ipinahayag ni Propeta Daniel sa 4 na kabanata, talatang 29-33 talata. Ganito po ang sinasabi, sa katapusan ng 12 buwan, siya ay lumakad sa bubungan ng palasyo ng hari ng Babylonia. Nagsalita ang hari at sinabi, hindi ba ito ang dakilang Babylonia na aking itinayo sa pamamagitan ng lakas ng aking kapangyarihan bilang tahanan ng hari at para sa kaluwalhatian ng aking kadakilaan? Samantalang ang mga salita ay nasa bibig pa ng hari, may isang tinig na nanggaling sa langit. O Haring Nebukadnezar, sa iyo ay ipinahayag ang kaharian ay umalis na sa iyo, ikaw ay palalayasin sa mga tao, at ang iyong tirahan ay kasama ng mga hayop sa parang. Ikaw ay papakainin ng damo na gaya ng mga baka, at pitong panahon ang daraan sa iyo, hanggang sa iyong kilalanin na ang kataas-taasan ay namumuno sa kaharian ng mga tao, at ibinibigay niya ito sa sinumang kanyang naisin. Kaagad natupad ang salita tungkol kay Nebuchadnezzar. Siya'y pinalayas mula sa mga tao at kumain ng damo na gaya ng mga baka. Ang kanyang katawan ay nabasa ng hamog ng langit, hanggang sa ang kanyang buhok ay lumago na kasinghaba ng balahibo ng mga agila, at ang kanyang mga kuko ay gaya ng sa mga ibon. Umiikot ang buong kaisipan ng pahayag na ito, na si Haring Nebuchadnezzar ay ibabagsak ng Diyos at may iwasan ang paghatol kung siya ay magsisisi sa harapan ng Diyos. Gayunman ay pinili ni Haring Nebuchadnezzar ang kanyang mga kasalanan kaysa sa mga babala ng Panginoon. Sa pagkakataong ito, ang kanyang matigas na puso ay huminto ng hipuin ng Panginoon. Pinagmamasdan ni Haring Nebuchadnezzar ang makapal, mataas at maluwang na pader ng kanyang kaharian sa pagkakataong ito. Lubos na napakalapad ng pader na ito, sapagkat halos apat na karwahe ang maaaring dumaan dito. Hindi lamang ito ang pinagmumula ng kanyang pagmamataas, kundi pati na rin ang ilog Euphrates. Ang ilog na ito ay dumadaloy sa gitna ng bayan. Makikita rin sa kanyang bayan ang malaking templo ng Diyos-Diyosang si Bel. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang dakilang bayan, ay nakikita niya ang malawak na mga hardin at taniman na kanyang pinapakain ang mga 2 milyong katao. Habang siya ay naglalakad at nagsasalita, ay nakita natin sa 30 talata na lahat ng ito ay inaangkin niyang para sa kanyang sarili. Lubos niyang kinalilimutan ang Diyos sa kalangitan. Nakalimutan na ni Haring Nebuchadnezzar na ang Diyos na nagbigay sa kanya ng mga pagpapala ay siya ring nangako na siya ay wasakin. Tunay na ang lalaking ito ay lumalakad sa kasalanan ng pagmamataas. Marahil ay nagkaroon ng pagkakataon sa inyong mga buhay na makakita ng isang gilingan ng bigas na pinatatakbo sa pamamagitan ng isang malaking gulong na mayroong mga panalo na nakalubog sa dulo sa tubig ng ilog. Umiikot ito dahil sa malakas na daloy ng ilog. Habang ito ay umiikot, ay mayroon ditong nakarugtong na bakal na nakakabit naman sa isang gilingan ng mga butil sa loob ng isang gusali. Ang lalaking manggigiling ng butil ay dumating isang araw sa lugar at nakita na ang ilog ay mahina ang daloy ng tubig, kaya't ayaw umikot ang malaking gulong. Maaari niyang itulak ang gulong upang umikot. Maaari din niyang tawagin ang iba niyang kasamahan sa bukid upang siya ay tulungan. Subalit ang ginawa niya ay lumusong sa itaas ng ilog at inalis ang mga nakabarang piraso ng malalaking kahoy at mga dahon. Nang mawala ang mga hadlang na iyon, ay dumaloy na muli ang malakas sa tubig at nagsimula ng umikot ang malaking gulong. Sa aking sariling pananaw, ay kailangan nating linisin ang mga ilog ng ating buhay at hanapin ang mga humahadlang sa pagdaloy ng tubig mula dito. Ang kailangan lamang natin ay ang pagsisisi. Marahil ay hindi ninyo ito madalas na marinig, subalit iyon ay isa sa mga magtatanggal ng kandado sa mga kamalig ng pananampalataya. Noong panahon ni Haring Nebuchadnezzar, ay siya na ang pinakamakapangyarihang tao sa daigdig. Kanyang pinamunuan ang makapangyarihang bayan ng Babylonia. Wala pang makapantay sa lakas ng kanyang sandatahan. Ito ang bagay na naguudyok sa kanya upang magmataas sa harap ng mga tao at sa Diyos. Maraming mga tulad ni Haring Nebuchadnezzar sa ating panahon ngayon na ayaw kilalanin ang kapangyarihan ng Diyos sa kanilang mga buhay. Ito rin ang paksang nilalaman at tinatalakay ni Propeta Habakuk. Dumako po tayo at magsimula sa pag-aaral ng mga sulat ni Propeta Habakuk. Ngayon naman po ay pagtutuunan natin ng pansin ang mga kawikaan para sa mga propeta. Ang mga sumusunod na pahayag ng kalungkutan ay tumutukoy sa mga taga-Babylonia na siyang kinukubkob sa Huda. Ang ipinahayag ng mga pighati at kalungkutan ay napakaayos ng pagkakasunod-sunod na bukod tangin ninyong matatagpuan dito sa banal na kasulatan. Ipinahayag ito sa 5 taludtod ng 33 talata. Basahin po natin ang pahayag ni Propeta Habakuk sa ikalawang kabanata ng kanyang sulat, talatang 5, na ganito po ang sinasabi. Bukod dito, ang alak ay mandaraya. Ang taong hambog ay hindi mamamalagi sa kanyang tahanan. Ang kanyang nasa ay parang syol, at siya ay parang kamatayan na hindi masisiyahan. Kanyang tinitipon para sa kanya ang lahat ng bansa, at tinitipon para sa kanya ang lahat ng bayan. Mga giliw na tagapakinig, matatagpuan po natin sa bahagi ng talata na ating nabasa ang mga katagang bukod dito, ang alak ay mandaraya, ang taong hambog ay hindi mamamalagi sa kanyang tahanan. Ang tinutukoy dito ni Propeta Habakuk ay ang mga taga-Babilonya. Sa pagkakataong iyon ay hindi pa dakilang bayan ng Babilonya. Iyon ay nangyari sa panahon ni Propeta Daniel. Pakinggan po natin ang ipinahayag ni Propeta Daniel sa 5 kabanata, mula 1 hanggang 5 talata, na ganito po ang sinasabi. Ang haring si Belshazzar ay nagdaos ng malaking handaan sa 1,000 niyang mga maharlika at uminom siya ng alak sa harapan ng 1,000. Nang matikman ni haring Belshazzar ang alak, ipinag-utos niya na dalhin doon ang mga sisidlang ginto at pilak na kinuha ni Nebuchadnezzar na kanyang ama sa templo na nasa Jerusalem upang mainuman ng hari, ng kanyang mga maharlika, ng kanyang mga asawa at ng kanyang mga asawang lingkod. Kaya dinala nila ang mga sisidlang ginto at pilak na inilabas sa templo na bahay ng Diyos na nasa Jerusalem. Ang mga ito ay ininuman ng hari, ng kanyang mga maharlika, ng kanyang mga asawa at ng kanyang mga asawang lingkod. Sila ay nag-inuman ng alak at nagpuri sa mga diyos na ginto, pilak, tanso, bakal, kahoy at bato. Mga giliw na tagapakinig, tunay na ang paglalasing ay walang maidudulot na kabutihan. Napatunayan na sa kasaysayan na ang pagtangkilik sa alak ay laging humahantong sa kapahamakan. Kung pagmamasdan ang ating paligid, ay makikita natin ang mga pagpapatunay na ang idinudulot nito ay kasiraan ng pamilya at kapahamakan. Marami rin ang naaaksidente dahil sa kanilang pagmamaneho na nasa ilalim ng impluwensya ng alak. Nagdudulot ito ng malaking pinsala, hindi lamang sa tao, kundi pati na rin sa malaking halaga ng mga ari-arian na nababangga ng sasakyan na pinatatakbo ng lasing na lalaking iyon. Ang unang ipinahayag tungkol sa kanila ay nagkasala sila dahil sa alak at sa kanilang pagiging paimbabaw. Sinabi pa na hindi mamamalagi sa kanyang tahanan sapagkat sila ay patuloy sa pagsulong ng pananakop sa iba't ibang bansa. Nasa kanila ang matinding mithiin ng pananakop at nakita natin sa bahagi ang mga pahayag sa talata na kanyang tinitipon para sa kanya ang lahat ng bansa at tinitipon para sa kanya ang lahat ng bayan. Hindi pa sapat sa kanila ang kanilang mga ginagawa, kundi sila ay nagpatuloy sa pananakop at pag-iipon ng mga bihag. Ang Babilonya ang pinakaunang pinakamakapangyarihang bansa sa buong daigdig. Nais nilang pamahalaan ang buong daigdig at iyon din ang mithiin ng mga malalaking bansa ngayon. At ito rin ang malaki nilang kamalian. Sila ay itinataas ng kanilang pagmamalaki at sa kanilang pakiramdam ay kaya nilang pamunuan ang daigdig. Pansinin ninyo na binanggit ng Diyos ang tungkol sa kanilang paglalasing. Ang paksa na ito ay ilang ulit na ipinahayag sa sulat ng mga propeta. Matatagpuan ito sa sulat ni Propeta Amos, Joel, Nahum, at ngayon ay sa sulat naman ni Propeta Habakuk. Maliwanag na ipinapahayag ni Propeta Nahum na ang paglalasing ang siyang nagpabagsak sa kaharian ng Assyria. Si Propeta Amos naman ay nagsabing ang pagkahilig sa alak ang naging sanhi kung bakit pinahintulutan ng Diyos ang hilagang kaharian na maging bihag. At ngayon naman ay ipinapahayag ni Propeta Habakuk na ang paglalasing ang siyang magiging dahilan upang wasakin ng Diyos ang Babilonya. Sa ibang salita, ang pagkalulong sa alak ang siyang gumagawa ng kanyang sariling ikasisira. Ang paglalasing ay isang katangian ng Babilonya. Kung inyong babasahin sa 5 kabanata ng sulat ni Propeta Daniel, ay makikita ninyo roon ang pagdadaos ng isang malaking piging ni Haring Nebuchadnezzar. Ito ang gabi na kung saan ang Babilonya ay babagsak. Bakit? Sapagkat sila ay mga lasing. Iyon ay isang gabi ng paglalasing at pagsasaya. kanilang pakiramdam ay ligtas na ligtas sila sa kanilang kaharian na napapalibutan ng matataas at matitibay na pader. Ang pagkahumaling sa alak ay siya ring dahilan ng pagbaksak ng Emperyong Roma. Mahigit 15 milya mula Roma ay matatagpuan ang lugar ng Ostia, malapit sa pangpang ng Ilog Tigris. Ang mga guho sa lugar na ito ay nagpapakita na ang mga Romano ay ibinigay ang kanilang mga sarili sa pagsasaya at paglalasing, at iyon ang mga bagay na nagpabagsak sa kanila. At tunay rin na ito ang bawasak sa ating bansa. Dito sa maikling aklat ni Propeta Habakuk ay sinasabi niya na ang paglalasing ay humantong sa pagmamataas at ito ay naging sanhi ng kanilang pagkakatulad sa Sheol o impyerno. Ipinahayag ni Haring Solomon sa 30 kabanata ng mga awit talatang 15 at 16 mang ganito, "Ang linta ay may 2 anak na sumisigaw, bigyan mo ako, bigyan mo ako. May 3 bagay na kailanman ay hindi nasisiyahan. Oo, 4 na hindi nagsasabing tama na, ang Sheol at ang baog na bahay bata, ang lupa na laging uhaw sa tubig, at ang apoy na hindi nagsasabing sapat na." Mga giliw na tagapakinig, ang kanilang libingan ay Sheol, at ito ay nasa una ng talaan. Ang preho ding pahayag ay ginamit ni Propeta Habakuk na nagsabi ang kanyang nasa ay parang Sheol, at siya ay parang kamatayan na hindi masisiyahan. Sila ay patuloy sa pagpapalawak ng kanilang mga nasasakupan at kailanman ay hindi nagkaroon ng kasiyahan. Ngayon ay ipapahayag ng Diyos ang 5 kapighatian na darating sa Babilonya. Pakinggan po natin ang ipinahayag ni Propeta Habakuk sa 6 na talata. Kanya pong sinabi, "Hindi ba ang lahat ng ito ay magsasalita ng kanilang pagtuya at panlilibak laban sa kanya at kanilang sasabihin, kahabag-habag siya na nagpaparami ng di kanya, hanggang kailan ka magpapasan ng mga bagay na mula sa sangla?" Ang unang pighati ay isang kawikaan ng panunuya laban sa Babilonya sapagkat sila ay sumasalakay ng mayroong paggamit ng lakas. Makikita natin sa bahagi ng talata ang mga pahayag na hindi ba ang lahat ng ito ay magsasalita ng kanilang pagtuya at panlilibak laban sa kanya. Marahil ang mga kataga na lahat ng ito ay tumutukoy sa mga bansa na naging biktima ng karahasan ng Babilonya. Ang mga kataga na hanggang kailan ka magpapasa ng mga bagay na mula sa sangla ay nakita rin natin sa talata na ating nabasa. Ang pagbili ng isang ari-arian ay isang bagay, subalit ang pagkuha nito ng sapalitan ay iba namang usapin. Nagpapahayag ang Diyos ng kahabagan laban sa bayan na ito sa kanilang paghahangad ng mga bagay na hindi naman sa kanila. Mga kaibigan, ang layunin ng Diyos sa tao ay umagos ang mga pawis sa kanyang mga kilay upang siya ay magkaroon ng ikabubuhay. Mga giliw na tagapakinig, kung ang inyong ikinabubuhay ay hindi ninyo pinagpapawisan, ay marahil iba ang gumagawa nito para sa inyo. Nais ng Babilonya na iba ang gumawa ng kanilang pagtatrabaho at pagkatapos ay sapilitan nila itong kukunin. Iyon ang unang kahabagan, hahatula ng Diyos ang Babilonya dahil doon at siya ay makatarungan at makatwiran sa paggawa noon. Dumako naman po tayo sa 7 talata. Sinabi ni Propeta Habakuk, "Hindi ba biglang tatayo ang iyong mga nagpapautang at magigising ang mga naniningil sa iyo? Kung gayon, ay magiging samsam kanila." Sa bahagi ng talata ay makikita natin ang mga katagang kung gayon ay magiging samsam kanila. At ito ang panuntunan na kung ano ang itinanim ng isang tao ay siya rin niyang aanihin. Ipinapahayag ng Diyos, kung kayo ay nang-aagaw sa ibang tao, ay kukunin naman ito ng iba sa inyo. Sa katunayan, nang ang Persya ay maging isang dakilang bansa, ay kanilang kinubkob ang Babilonya. Kung gabi ang Ilog Euphrates na dumadaloy sa bayan ng Babilonya ay pinuputol ang pagdaloy at inililihi sa ibang kanal, kaya't ang ilog patungo sa bayan ng Babilonya ay naiiwang tuyo, at si Gorbias na heneral ng Media ay nagtungo sa tuyong ilog patungo sa bayan at kinugkob ito ng biglaan. Alamin naman po natin ang ipinahayag ni Propeta Habakuk sa 8 talata. Kanyang sinabi, sapagkat iyong sinasamsam ang maraming bansa, sasamsamin ka ng lahat ng nalabi sa mga tao, dahil sa dugo ng mga tao at sa karahasang ginawa sa lupain, sa mga lunsod at sa lahat ng naninirahan doon. Mga giliw na tagapakinig, ang tao ay uhaw sa dugo at mapag-imbot. Ang ikalawang kapighatian ng Babylonia ay dahil sa kanilang pag-iimbot at sa kanilang mga sariling hangarin. Alamin po natin ang ipinahayag ni Propeta Habakuk sa 9-11. Kanya pong sinabi, kahabag-habag siya na may masamang pakinabang para sa kanyang sambahayan, upang kanyang mailagay ang kanyang pugad sa itaas, upang maligtas sa abot ng kapahamakan. Ikaw ay nagbalak ng kahihiyan sa iyong sambahayan sa pamamagitan ng pagpatay ng maraming tao. Ikaw ay nagkasala laban sa iyong sarili, sapagkat ang bato ay daraing mula sa pader at ang mga biga mula sa mga kahoy ay sasagot. Ang pag-iimbot ay kasalanan ng Babylonia, kasabay ang pagkahumaling sa alak. Ang kanilang pag-iimbot ay mayroong kalakip na matinding kasamaan. Nais nila ang mga bagay na hindi naman sa kanila. Sinasabi sa atin ng Diyos na huwag nating pagnasahan ang mga bagay na mayroon ang ating kapwa, maging ito man ay asawa, ari-arian, o maging kanyang mga kayamanan. Tunay naman na sa pasimula pa lamang ng buhay ng mga Israelita, noon ay ipinapaalala na ito ng Diyos sa kanila sa pamamagitan ng 10 utos na isinulat niya sa 2 tapyas na bato na ipinabigay niya kay Moises para sa mga Israelita. Marami sa atin ang naninindigan pa rin sa 10 utos na iyon ay ibinigay ng Diyos, at sa aking palagay ay tama rin naman sapagkat nakapaloob dito ang mga bagay sa isang maayos na pamumuhay. Maging ang mga batas na ipinapasa sa isang bansa ay nakasalig sa 10 utos na ibinigay noon ng Diyos. Sa bahagi ng talata na ating nabasa ay ipinahayag din ang mga katagang upang kanyang mailagay ang kanyang pugad sa itaas upang maligtas sa abot ng kapahamakan. Ito ay paghahalintulad sa Babylonia sa isang agila na sa kanyang pakiramdam ay hindi na kayang maabot pa ng ibang hayop ang kanyang mataas na pugad. Ang mga pahayag na ikaw ay nagbalak ng kahihiyan sa iyong sambahayan sa pamamagitan ng pagpatay ng maraming tao, ikaw ay nagkasala laban sa iyong sarili, ay nabasa rin natin sa bahagi ng talata. Inihatid ng Babylonia ang paghatol sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang karahasan at pag-iimbot. Maging ang mga bato ay tumatangis para sa kanila, maaari nating makita ang kahalintulad nito sa buhay ng ating Panginoong Hesukristo nang subukang patahimikin ng mga pinunong pangrelihiyon ang mga tao sa paligid na umaawit ng hosana sa kanya. Ganito po ang ipinahayag sa 19 ng sulat ni Lucas, talatang 40. At sumagot siya, sinasabi ko sa inyo na kung tatahimik ang mga ito, ang mga bato'y sisigaw. Dumako naman po tayo ngayon sa 3 kahabagan, at ito ay naglalaman ng pagpatay, pandarambong, at karahasan. Ganito po ang ipinahayag ni Propeta Habakuk sa 12 na nagsabi, kahabag-habag siya na nagtatayo ng lunsod sa pamamagitan ng dugo at nagtatatag ng bayan sa pamamagitan ng kasamaan. Mga giliw na tagapakinig, ito ang 2 pamamaraan ng pagwasak na bumuo sa Babylonia. Sila ay naging mayaman dahil sa pakikidigma. Mga kaibigan, kung inyong susuriin ang kasaysayan ng sangkatauhan, ay maaari ninyong makita sa dulo nito na maaaring ang tao ay nasisiraan ng bait sa kanyang pamumuhay dito sa daigdig. Sa katunayan ay wala siya sa sarili. Wala sa sarili dahil sa kanyang makasalanang kalikasan, sapagkat nais niyang masunod sa daan na kanyang tatahakin. Iniisip niya na siya ay tama sa mga bagay na kanyang ginagawa. Mula sa pasimula ng pag-iral ng tao sa sanlibutan, ay nananatili na itong makasalanan. Mababa ang kalagayan ng tao na tulad ng isang hayop dahil sa mga kasalanan na kanyang taglay at patuloy na ginagawa. Subalit, alam ba ninyong ang Diyos ay naglaad ng paraan upang ang tao ay maitaas sa mababang kalagayang iyon? ang daan na ipinapahayag ay ang ating Panginoong Hesukristo. Ipinahayag ni Lucas sa 4 na kabanata ng aklat ng mga gawa, talatang 11 at 12 ang ganito, "Itong si Jesus, ang bato na itinakwilin niyong mga tagapagtayo, ang siyang naging batong panulukan, walang kaligtasan sa kanino paman, sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao na ating ikaliligtas." Ang tao ay hindi nakikipagdigma na hindi iniisip kung ang kanila bang ginagawa ay tama. Makikita natin sa ating pagbubulay sa paghatol ng Diyos sa Babilonya. Subalit, ang pangyayaring ito ay maaaring palawakin at paabutin sa ating kasalukuyang panahon. Ang nalalabi pang pagpapahayag ng Diyos ng kahabagan laban sa Babilonya ay ipagpapatuloy po natin sa mga susunod nating pagbubulay sa banal na kasulatan. Nawa po ay patuloy kayong napagpala sa mga mensahe ng Diyos. Kaibigan, ang mga pahayag na ito ay hindi para kayo paman, kundi itanim mo sa iyong puso kung ang mensahe bang ito ay para sa iyo ngayon. Ang banal na Espiritu po ang patuloy na magbigay sa atin ng kaunawaan sa lahat ng bagay na ating pinagbulayan at patuloy pang pag-aaralan sa mga darating na panahon. Manalangin po tayo. Muli kaming nagpapasalamat, Panginoon, sa oras at araw na ito. Salamat muli, Panginoon, sa pagkakataon na pagbulay-bulayan at isipin ang iyong mga salita. Ito po muli ay nagbigay sa amin ng kalakasang espiritual at nagpatibay ng aming pananampalataya sa iyo. Gawin mo po kaming mabuting patotoo sa aming kapwa. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Salamat sa iyo, Jesus.